Zdravé? Nezdravé? Jak to poznáme? S Lenkou Náměstkovou boříme mýty o zdravém stravování, hubnutí a dietách.
Dobrý den, jsem Lenka Náměstková, diplomovaný nutriční terapeut. Pracuji metodou systém asistovaného hubnutí, což je metoda, která vrací vychýlený zdravotní stav do normálu jenom základním jídlem a bez sportu, aniž by vylučovala jakékoliv suroviny z jídelníčku, kromě léčebných účelů.
Více informací hledejte anebo se rovnou zaregistrujte do projektu na www.asistovanehubnutí.cz anebo jídelníčky.com. A každou druhou středu od 9 hodin živě na rádiu Patriot. V repríze pak v 16 hodin anebo v pátek v 9 a v 16. Tak přátelé, máme pro vás další porci rad a zkušeností a vůbec povídání o zdravém hubnutí, o zdravém životním stylu. Neb začíná další pořád s Lenkou Náměstkovou, diplomovanou nutriční terapeutkou. Leni, zdravím tě, ahoj, hezký den.
Dobrý den všem.
No a dnes pro mě veliké překvapení, protože přijíždím ke studiu a tady už stojí sympatická mladá dáma, kterou jsme tu jednou měli. Zdravím Šárku Drábkovou, ahoj.
Krásný den.
Šárka přijela z Kopřivnice a je vlastně kolegyně Lenky, je také terapeutka v systému asistovaného hubnutí pro Severní Moravu. Říkám to správně?
Ano, správně.
Skvěle, tak to jsem strašně rád, že jste dorazila zase po dlouhé době, že vás sem zavály nějaké okolnosti. No a my jsme na dnešek si teda zvolili téma, které vám je v současné době velice blízké a Lenka si o něm ještě něco málo pamatuje. Promiň.
Jak to řekni na to, já jsem hrdá babička.
A to je mateřská dovolená, respektive jak fungovat v mateřské dovolené. Ale vy mě teď určitě vyvedete obě dvě z omylu, že to jako není mateřská dovolená možná.
No,
že
není.
To určitě ne.
Já jako chlap tomu úplně nerozumím, jo? Tak jak to je teda?
No, já bych řekla, že bychom měli právě rozlišovat jednak to mateřská dovolená a rodičovská dovolená, protože to zase málo kdo si to uvědomuje, že to jsou dvě takové rozdílné věci a že ta mateřská dovolená je jenom vlastně krátký okamžik, krátká doba a nastupuje ta rodičovská dovolená, ale ani jedno není dovolená prostě. Ten název hloupý, bych řekla, že teda opravdu je extrémně zavádějící, protože právě zejména muži si myslí, že ta žena, když je na dovolené, takže vlastně jakoby nic nedělá, má přece jenom ty děti, tak se sará o děti, tak přece to nic není, že jo. No pak, když to mají dělat, no tak to je prostě 24/7. A to je tak extrémní práce pro ty maminky, že jo, když mají hlášť třeba dvě děti, já to teďka vidím u naší rodiny, že mám vnučku 4letou ročního vnuka. To je extrémně rychlý dítě, to někam postavíš a ono, i když nechodí, tak během dvou vteřin ho máš na druhé straně místnosti. A teď vlastně, když máš to stačit a teď ještě je tam ten starší sourozenec, máš se věnovat oběma, aby vlastně nebyl nikdo tak jako uzurpovaný, upozaděný v té péči. No tak to je extrémně náročný prostě. A to dává zabrat těm maminkám. Jo? A pak jsou z toho právě frustrovaný a je to opravdu pro ně hrozně těžký. Takže si myslím, že ta Šárka už zase spíš řekne, co je tam to těžkýho a jak to vlastně začít trošičku víc zvládat, aby to bylo pro ně lehčí, aby právě všechno zvládali dobře a uměli si uspořit ten čas a neměli to jako hrůza, to mateřství, ale prostě krása, teď je to nádhera. V zásadě tenhle ten čas je tak krátký, musíme si ho užít.
Takže si tomu dobře rozumím, Šárka je v současné době maminka na full time job.
Jo, už ty děti nemám úplně malinký, mám vlastně 6letou a 3letou, takže se mi ty ruce trošičku jako už uvolnily, že to není taková ta bezprostředná péče o to malinký miminko, ale samozřejmě ty výzvy v tom rodičovství jako jsou neustále, s tím dítětem přichází situace, který že ta žena musí neustále řešit, takže ano, já jsem určitě v tom právě tady, jak Lenka už zmínila, není to dovolená, je to opravdu jako náročné to všechno ustát a velmi často my si i na sebe klademe takové jako nereálné cíle a ty ženy mají pocit, že jsou málo, že to nestačí, ale právě je to ta otázka, jak to udělat efektivně, jo.
A co je tam největší problém? Jakoby nedostatek času anebo nedostatek energie? Asi oboje.
Asi oboje, ono to samozřejmě jako spolu souvisí. Velmi často ale ten zásadní problém je v tom, že my jako ženy máme tendenci, a jako matky, máme tendenci upřednostňovat ty děti. Jo? To znamená, že my, když vycházíme z domu, tak máme pro ty děti svačinky nachystané, máme krabičky, piškotky, ovoce, to jim krajíme, ale vlastně na sebe zapomínáme. Jo? Úplně se upozadí, protože máme pocit, že hlavně jako aby ty děti nám náhodou neumřely hlady. Ale právě je důležité myslet především na sebe, protože když já budu zaopatřená, když budu najezená, budu vyspaná, tak budu samozřejmě i ta trpělivější a lepší máma. No, to všechno se vším souvisí.
Pokud máte nebo mají ženy doma nastavený ten model, že se tak nějak automaticky starají o tu domácnost, tím pádem i o toho svého partnera, manžela, trošku mu podstrojují, ten ano. Je tak jako v pohodě, nic v podstatě nemusí dělat, najíst dostane. A teď k tomu přijdou ještě ty děti. Má ten muž, my jsme jako natvrdlí hodně, ale má ta žena ho trošku jako nakopnout a říct mu jako na férovku, hele, jako Martine, Tondo, Karle, musíš mi fakt pomoct, protože já už to nedám, jako tebe a ještě třeba dvě děti, tak to prostě nezvládnu.
Ano, určitě nějakým způsobem toho může zapojit, pokud to jde. Bohužel dneska tím, jak jsme taková uzavřená, říká se tomu nukleární rodina, tak velmi často je to tak, že ta žena je celý den s dětmi, může v práci od rána do večera, aby teda přinesl ty peníze, aby zaplatil tu hypotéku a vlastně všechno to břemeno, že je na té ženě, pak přijde ten vyčerpaný muž, 6 hodin večer, je unavený, teď čeká, že ta žena.
Teď je tam ta unavená žena.
Přesně tak. Takže mu naservíruje ideálně to úžasné jídlo. Teď ti muži žijou často, aby to bylo ideálně třeba, já nevím, svíčková nebo něco jako fakt super.
Já tomu rozumím,
ale ta žena jako nemá šanci, že jo, nemá z čeho vlastně, že jo, mu i něco takového připravit. A potom už ten muž je jako další dítě pro ní, že? Takže ano, je to určitě i o tom, jako nastavit si to nějakým způsobem a říct tomu muži, prostě potřebuji tvoji pomoc. Jo? Nebo si i vymyslet nějaký jako systém, který pomůže. Protože bohužel i z vlastní zkušenosti často si jako sami to zhoršujeme, že se třeba bojíme někoho požádat o radu nebo o pomoc. Jo? Chceme vlastně ukázat, že my to jako sami zvládneme, že jsme jako dostatečné, teď čekáme, že nás třeba i ten muž nebo okolí nás ocení, jak jsme fantastické, ale to je neudržitelné. Jo? A padneme. Nemáme šanci to všechno zvládnout.
Ono je to právě i o těch očekáváních. Ano? Ten muž očekává, že právě on zajišťuje tu rodinu, to znamená, že teda tam bude všechno tak, jak on si představuje. Vlastně neuvědomuje si, že je to nereálné očekávání, protože neví, co se děje vlastně, když tam doma není a ta žena prostě má úplně takovouhle hlavu jako pátrací balon z těch dětí. Teď má ještě prostě zajistit úklid, zajistit vaření a toho je prostě příliš tu chvíli, kdy prostě máš vřískající dítě na ruce, tak se ti nepodaří nic z toho. Ale ten muž to neví, protože nic takového nečeká, protože jeho v práci nic takového nepotkalo. Takže on to nemůže vědět. A je to právě chyba té ženy, že mu to neříká. Jo? Ty ženy by vlastně měly trošku zapřehovat ty muže, třeba na den odjet, aby ten muž byl si vědom toho, co ta žena vlastně musí udělat. Ona by zase měla jít do té práce, kde tam na něj řve ten šéf a musí dělat ty pracovní věci, aby si ona uvědomila, jaká je hrozná ta jeho práce. Ano, takže ono je to takový oboustranný. Ono to nechce svalovat jenom jakoby na ty muže nějakou chybu. Ono je to vlastně věc těch dvou lidí, aby se domluvili. A to je zase do toho se plete ještě ta role z té rodiny. Já když právě vidím tu maminku, která má toho syna 30letýho a jde mu pro ty rohlíky a ještě budí Milánka, ano, tak tu jsem schopná vohnout přes koleno. Ano. Protože ten člověk prostě není schopen vůbec založit rodinu a vůbec prostě si ji udržet, protože nikdo není lepší než maminka. A pak vlastně to těm ženám dělá takovouhle práci, protože jak si může dovolit něco po těm chtít, že jo? No, tak ona to nechce, no ale pak to krachne, protože ona to nemůže vydržet.
Přesně, protože je vlastně úplně v jiný roli. Tak. Není v roli partnerky, ale je v roli té matky samozřejmě.
Jo. No, takže to jsou taky takovýhle případy.
To jsme se trochu odchýlili teda od toho hlavního tématu. Tohle to bychom si mohli nechat jako samostatně, Lenko. Ale já bych tady, teď co bylo řečeno na obhajobu těch nás mužů, řekl třeba i pohled z mé strany, klasický modelový příklad, dva mladí lidé, zamilují se, skvělý, vysněný dům, paráda, peníze nejsou, takže vezmeš si hypotéku a jsou dva příjmy, takže prostě se to v pohodě dá. Ve chvíli tedy, kdy přijde dítě 1-2, z jedné strany ty příjmy se hodně poníží, protože no. ten státní příspěvek no. nestačí ani na pokrytí těch potřeb těch dětí. No, že? Takže ten muž si řekne, fajn, já to zvládnu a nabere si té práce třeba ještě daleko víc, aby tak. to všechno utáhl. A teď je na něm i ta zodpovědnost. A teď on to ví. On ví, že prostě teď to na něm leží, protože on ty prachy musí přinést, jinak prostě bude průšvih. Že? No a opravdu potom večer může i psychicky být z toho vyšťavený, frustrace a zároveň i v podstatě fyzicky, protože třeba dělá 1,5 práce. Takže to není jenom o tom, že by třeba to neviděl, to, že ta jeho partnerka, ta žena prostě doma se smeká, ale má toho tak plný zuby, že prostě dejte mi pokoj, proč to dítě zase brečí, že jo? Jako, jo víš?
Určitě, ono, jako je to jedno s druhým, ale já vlastně tím, že teď jsem v té roli té mámy, tak jako opravdu vidím, jak si jako často to ale zhoršujeme sami, jo? Jak vlastně jo. ani nehledáme ty způsoby, jak vlastně to udělat jako lépe a efektivněji. Dám příklad. Že jo, takhle jsme s těma dětma pořád doma, teď řešíme, že jsme pořád s těma dětma, že nemáme teda žádný volný čas, že nemáme ty uvolněné ruce. A my jsme loni, nebo respektive já jsem loni začala dělat to, že my v té Kopřivnici, kde bydlíme, tak bydlíme v paneláku a máme tam dvorek. Ten dvorek je uzavřený, je tam úplně obyčejný nějaký pískoviště, jsou tam nějaký klepáče, není tam nic. A začala jsem ty moje holky na ten dvorek pouštět, protože já z toho okna samozřejmě vidím, že jo, začala jsem je tam pouštět a ty všichni koukali, ježišmarja, v dnešní době na dvorek, nemáš strach, že se něco blablabla.
Bla, bla.
Přesně, jako hrůza.
A teď samozřejmě,
ano, jo, teď člověk si říká, ty brďo, ale já jsem jako cítila, že to je jako fakt v pohodě a začalo se dít to, že vlastně ty děti z těch okolních jako domů začaly se tam přidávat a vlastně my v tuhle chvíli tam máme úžasnou komunitu dětí, který vlastně celý loňský rok spolu byli venku a bylo to, že ta se vrátila ze školy, tam zazvonila a vlastně oni teď jsou venku a ve chvíli, kdy oni jsou venku, tak mě se jako úžasně uvolní ruce. Já nemusím vlastně řešit jako to, že těm dětem musím vymýšlet nějaký program, nemusím řešit to, že s nima musím chodit do přírody na nějakou procházku, ale vlastně já jim poskytnu ten bezpečný prostor. Samozřejmě já tam jsem pro ně a jdu tam třeba i ven, sednu si tam na schody se sousedkou, povídáme a jsme tam pro ty děti. Ale vlastně jako uvolnilo se mi hrozně velké množství energie, že nemusím všechno směrovat do toho, abych jako ty děti. Jo? A to je prostě taková jako blbost, která ale jako je strašně efektivní pro mě. Jo?
To protože... bylo ale normální tohle, že děti
ale
byly venku.
Se, ono to bylo normální, není, ale dneska to není normální.
Ano,
dneska vlastně všichni jako hrozně se bojí, jo? Mají strach.
Ale na tohle jsem už upozorňovala právě, protože je to ta stigmatizace vlastně toho rodiče, když se dítěti něco stane. Právě přesně jsi to řekl, hned sociálka. Jo, vyšetřujou, jestli je o dítě dobře postaráno.
Jo.
No prostě ty děti blbnou, no tak sem tam si něco udělají. Ale to bylo přirozené, protože oni se otrkávají, oni zkoušejí, co vlastně jim tělo dovolí a tak dále. A když vlastně tady hned na ně někdo naskočí, no tak ty lidi se bojí. A hlavně je strašná přeinformovanost. Já jsem zjišťovala, že vlastně není větší jakoby zločinnost, než byla v tom socialismu.
Mm-hmm.
Ale teď se o tom mnohem víc mluví, hrozně se to rozbabrává a všichni vlastně z toho dělají kauzy.
Jo.
Každý se na tom živí.
Je
a
to
teď
tak.
ty máme prostě, oni si nedovolí, ano. aby pustili děti ano. samotný, protože právě přesně hnedka začne někdo rozebírat,
jo.
ale těm dětem vlastně škodí, protože oni nemají možnost se
přesně
vlastně
tak.
sami rozvíjet. Jo? Když na ně furt někdo kouká, no tak bude sedět jako bábovka, že ho nepůjde tamhle pojít o kousíček dál, aby si něco zkusil.
A hlavně ty děti, to má vypozorování, potřebují jako volnou hru. Oni potřebují volnou hru, kde přirozeně v té skupině jako mohou se otrkávat, jak si to říkala. Jo? Ne, že jim někdo neustále ten čas jako dozoruje a říká jim, co kdy. Oni
vymýšlí,
prostě
plánuje,
oni potřebují si tam i vyzkoušet, že někdo je na chvíli jako kápo té skupiny.
Jo,
všechny tyhle věci si potřebují a to je jako úžasný. A teď ta skupina, že jo, já tam mám tu nejmenší Terku, která je teď 3 letá, takže je tam ta skupina složená ze 3 leté, ze 4 letého, ze 7 letého, z 10 leté.
Tak jak jo, to prostě bylo.
obrovský, tak jak to bylo, a vlastně je to pro všechny jako úplně úžasný. A přesně jak to i teď ta Lenka zmínila, tak já, protože jsem taková jako rebelská matka, tak vypadá, tak jsem vlastně začala i ty holky, my tam máme kousek krámek hrušku, jo, jednu jako jednotu. A začala jsem prostě, já nevím, zjistím, že nemám mlíko, tak holky zajděte mi pro mlíko, že jo. A začaly mi tam i, jo, je tam jedna cesta, taková nějaká cesta, kde ano, přijdou, že jo, podívají se na jednu stranu, na druhou, ještě jednou, jdou do obchodu, teď oni prostě jsou, na, ta starší hlavně, jo, která to vede, je prostě nadšená, že zvládla dojít nakoupit pro mlíko, kdy mi to přinese vítězoslavně, teď je prostě šťastná. A tohle prostě děláme občas, jo, že mi takhle, a už jsem se přesně setkala jako z reakcí, Ježíš Maria, a ty jsi nevšimla, jak tady jezdí ty auta rychle, to je prostě nezodpovědné a já nevím, co všechno, jo, ale přesně jako je to pro mě ta úleva v tom, že když já je pošlu pro to mlíko, tak najednou super, já jim dám tu důvěru, je to o tom, že prostě oni mají i tu zodpovědnost a zároveň se mi uvolní ty ruce k tomu, abych třeba šla pověsit to prádlo, který potřebuju a zase vlastně dostanu nějaký čas navíc, který jako tak prostě nutně ty mámy potřebujou, že jo? Protože toho času pořád není na zbyt.
Je to 24 hodin a těch je plně vyplněných. Že?
Ano, takže to... jo, a že bavíme se o tom jídle, takže je to přesně, když se mi někdy uvolní ten čas, tak můžu ten čas použít k tomu, že právě si to jídlo naplánuju a že právě s ním to, co jako mám, že když jsem v tom presu, v té časové tísni.
A to je možná ještě taky potřeba říct, protože když něco nejde sníst, jde to vypít. Ano, a to zase ty ženy, že jo, často nevědí nebo si to neuvědomují, protože ta informace zní, jeste v klidu, dobře kousejte. Nemáš se čas jít vyčůrat, čůráš za dozoru dětí a budeš v klidu kousat prostě, takže to se ti nepodaří. Tak je důležitý vědět, že když něco nejde sníst, jde to prostě vypít. Jo? Dneska už jsou ty ovocní kapsičky, nebo prostě během přípravy v oběda tam hodím nějaký freškry, zvládnu, když se mi nechce loupat pomeranč a nemám na to čas, tak vždycky to jde zajistit. Ale když ta žena nedá to jídlo, tak to je právě horší, protože vzniká vlastně to nutkání k tomu hladu a splní to ve večerní hodině, když ty děti dá spát, pak se jí teda konečně uleví trošičku. A co teda bohužel ženy dělají, že často právě použijou to víno? No prostě to je cesta do pekla. Protože problémy a alkohol, to je přímá jízdenka do pekla.
Jasně, no tak celý den seš prostě v zápřahu, napnutá, v presu, večer konečně, když ti děti usnou, tak máš chvíli jakoby pro sebe.
Ano, potřebuješ
ten blok prostě, že jo,
uvolnit,
odevřít. Tak no. To je nejjednodušší, že jo, šáhneš
přesně. A ještě jako velmi častá chyba, co je, když se bavíme o tom jídelníčku samotném, že jsem si všimla, že ženy vlastně v těch večerních hodinách hlavně řeší ty děti, takže aby ty děti se včas jako najedly, umyly, do postele teď uspávají a říkají si, já se vlastně jako navečeřím, až teda ty děti jako uspím.
Jasně.
Jo. A nejen, že dochází k tomu, že vlastně ta žena potom je jako značně nervóznější, protože samozřejmě s tím, jak člověk je hladnej, tak čím víc jste hladový, tím víc jste nervóznější, takže potom i zjistíte, že je to jako neefektivní, protože jak jste nervózní, tak ty děti ne a neusnout, takže vy potom úplně hladoví, se dostanete do té kuchyně, já nevím, o 8:30. A jako co chcete o těch 8:30 v 9 hodin sníst, aby
tam nebylo
to
bylo navýšení.
V pohodě, jo, aby to nebylo navýšení, protože i samozřejmě to navýšení, ale i to, protože pak jdete spát, že jo? To není přirozený o 8:30 se na večeře nějakou honosnou večeří, jo? Takže jako i tohle je úplný nesmysl, jo? Že prostě pořád řešíme ty děti a na sebe si tam vůbec nenecháme prostor.
Přitom těm dětem je úplně jedno, jestli se budou koupat prostě o 30 minut dřív nebo díl.
Přesně tak, jo. Já mám pocit, že jako kolikrát se s tím setkávám, že jako se bojím, aby snad ty děti jako, já nevím, neumřeli hlady, když dostanou oběd, já nevím, o 30 minut později. Jo, to je jako úplně šílené.
A tak ono řvoucí dítě, když je hladový, tak to dá zabrat.
Určitě,
na druhou stranu. Takže ale... proto se snažíme, aby to bylo tak nějak jako v pořádku.
Přesně, jo, ale... já jsem třeba teďka měla konzultaci s jednou mojí dlouholetou klientkou, která se teďka stala pěstounkou. A vlastně je to pro ní úplně absolutně specifická jako životní událost, do které se dostala, protože se jí pořád ty děti mění. Jo? Ona vždycky má ty děti třeba a úplně malinký, nebo sourozence, třeba je má rok v té péči a pak samozřejmě zase jdou dál, takže ona tak takový ten přechodný pěstoun. No a teďka přesně jsme jako řešili to, že ty děti jako potřebují řád, tady tyhle děti. A ona říkala, takže já jsem jako si říkala, OK, aby to fungovalo, musím fakt ty děti upřednostnit. No a to začala dělat a jako nabrala šílený kilogramy, protože přesně nastávalo to, o čem jsme si povídali. A řešili jsme právě ten večer, jo. A já jí říkám, hlejte, a jak bychom to teda mohli udělat, aby to pro vás jako bylo v pohodě, aby zároveň ty děti, říkám, nemůžete to třeba udělat tak, že začnete tu večeři s těma dětma chystat společně, už třeba o těch o 17:45, tak oni nemusí mít stejnou večeři jako vy, ale část té večeře přece mít můžou podobnou, jo, tak je pojďte do toho jako zapojit, nečekejte, až ty děti usnou a že až vy si pak nachystáte. Udělejte to společně, udělejte z toho prostě rituál, jo, že o 17:45 začnete chystat si tu večeři společně. Jo, a začali a vlastně jako super.
A tohle to má ještě další benefit, protože v podobě toho, že vlastně si s těma dětma ten člověk povídá, ano, úplně přirozeně ho vlastně vtáhne do procesu, dá mu loupat cibuli, nebo prostě něco takového malého, nebo třeba rozehrát do mikrovlnky kousek toho pečiva. Ano. To ty děti zvládnou, to prostě není nic, co by nezvládly.
Ano.
A vlastně je to přirozený prostor pro to se ho zeptat, co bylo v té školce, a on řekne dobrý. A to člověk najednou zjistí, aha, tak úplně to dobrý nebylo, tak co se to tam tak jako dělo, jo, určitě. A vlastně při té práci, kdy to dítě nedává úplně tak pozor na to, že z něj teda něco můžu vytáhnout, tak vlastně pro mě to je ten prostor, kdy můžu vlastně zjistit, co se doopravdy děje. A to je strašně cenný, protože normálně ty děti, že jo, to z nich sebe, co je, to nic nedostane. Když tam dá jenom to, co bylo ve škole. Fajn.
Jo, a já si jako dokážu představit, že spoustu žen by oponovalo a řeklo by, ale já mám prostě to dítě strašně malý a ono nemůže, a to je prostě nesmysl.
Nesmysl.
Jo, dneska zase tím, jak těch směrů je tolik, tak třeba že Montessori směr v tom mateřství nám nabízí tolik pomůcek krásných pro malý děti, který vlastně můžeme krásně do toho procesu zapojit. Jo? Nemusíme na všechno být sami, nemusíme to všechno držet sami. Můžeme opravdu ty děti zapojit.
No a tam v tom hraje roli to, že vlastně radši si to udělám sám. Jo, nedělá toto dítě úplně tak, jak by si ten člověk představoval. Třeba se mu tam tomu člověku plete pod ty nohy, že jo? To je samozřejmě součást toho, že ano, plete se, protože to ještě neumí, ale o toho jsme my ty rodiče, aby jsme ho to naučili vlastně. Takže tam samozřejmě to chce trošku víc té trpělivosti, ale ona se vyplatí, protože právě jednak to dítě to bude umět, jednak mu to nebude připadat cizí, jednak ví, co to je za práci, kterou to vlastně dá. A je to ten společně strávený čas, takže celkově to přináší opravdu hodně benefitů. Tohle.
Rozhodně, a ty děti, že jo, i pro ty děti jsme vzorem, že jo, ty děti si tohle všechno podvědomě ukládají. Já vlastně se musím smát, protože ta moje 6letá teďka jako hrozně často, že jo, odpoledne říká, mami, já udělám večeři, že jo, a teď tam začne krájet tu zeleninu a chystecky se mě ptá, tohle je podle pokynu. Není to podle pokynu, můžeme to tam dát, jo. A vlastně jako je to super. A já jsem jí jako cíleně k tomu vůbec nevedla, že bych jí řekla, tak pojď teď. Ale vlastně jako přirozeně to okoukala.
Tak,
jo?
Tak je to
je v tom
dobře.
Prostředí a to prostředí vlastně to nějak takhle to podpořilo.
To mě velice zaujalo, tedy ta společná příprava večeře nebo v podstatě jakýhokoliv jídla. Ale určitě tam musí být nějaký rozdíly. Prostě není úplně všechno, všechny suroviny stejné. Prostě to, co sní dospělý člověk, tak ne všechno asi může dát tomu dítěti. Ale to dítě zároveň prostě chce ochutnat to, to druhý. Jak si na tím pracovat?
Jo, ale já si třeba jako nemyslím, že zrovna my v systému třeba u té večeře máme něco, co to dítě jako nemůže.
Jo.
to je jako právě to, co říkala Šárka, že si jdeme na půl cesty. Jo, jo, že má tam ten základ,
přesně.
Ale samozřejmě tomu dítěti musím dát ten sacharid, protože
ten ty
brambory
přidám, nebo jako cokoliv, že nějak nebo pečiva, že jo, přidám víc, ale ten základ prostě je hodný jako
pro každýho.
Pro každýho.
Jo.
To je na tom to úžasný, že jo, my nepoužíváme žádný jako koktejly, namíchaný směsi, něco, jo, to je prostě vlastně
prostě
skutečný jídlo.
Ano.
Skutečný běžný jídlo. Jo, a že jo, my, kdyby někdo řekl, no a tak třeba párky, no dobře, ale tak my párky také večeři nemáme,
ne.
Že jo.
Jo, tam takže párky nemají co dělat, přesně. Tam se jedná o zdraví funkční jídlo,
přesně,
který můžou právě i ty děti, protože se používají bylinky, používá se jenom minimum soli, takže to je naopak velmi dobrý, vhodný dětský jídlo. A jenom, že má tu specifikum, že tam musí být ten sacharid, že ho nemůžu opomenout a tomu dítěti prostě dám kousek pečiva nebo přivařím brambory nebo celkově i té rodině. Jo? A že ten muž bude mít jídlo od oběda a ohřeju mu to, aby měl teda to, co on chce. To je zase jiná věc, že jo. Ta moje efektivita spočívá v tom, že samozřejmě musím vařit dětem, ale tak to uvařím prostě tak, aby ten muž to měl k večeři a my máme, že jo, tu večeři už tu jakoby správnou podle systému, ale tu právě můžou i ty děti, takže nemusím vařit dvě jídla. Jednoduchý.
Dobře, tak večeře, tam je to vyřešený, tam jste mě přesvědčili, ale co právě ten oběd?
Jako, oběd cokoliv.
Ne, tak já třeba mám teď intenzivně asi několik dní chuť, je to hrozná gastroprasárna, ale na smažený sýr prostě. No. Tak, tak vím, jako že si ho teď v nejbližší době asi udělám prostě, nebo si ho dáme k obědu. Ale nedovedu si představit tu situaci, že bych vedle sebe měl malý děti, protože jim bych to rozhodně nedal. Jako.
No. To taky není úplně vhodný, smažený na večer v žádném případě.
Ne, jsme u oběda. Tak, večeři už jsme vyřešili.
Dobře. No tak, když to bude jednou za měsíc, tak to není nic proti ničemu.
Budu všichni rád, já to chci
já
taky
si myslím, že ty děti říkat, jako by přirozeně...
Protože to je hrozný, tak proč to jíš?
Ne, jako zase musíme to jídlo jako odlišovat na jako gastroprasárnu a něco. Jako, já si myslím, že v tom je právě ta úžasná síla toho našeho systému, že my přece v tom jídelníčku můžeme mít všechno. Jo, a když to není o tom, že bychom každý týden si ten smažák dávali a dáme si ho jednou za čas a dáme si ho s chutí, jako fakt si to užijeme, vychutnáme si to, protože ten sýr milujeme. Teď to je ono. Jako nejsme tady na tom světě od toho, aby jsme se furt trýznili za to, co jíme. My si to jídlo máme užívat. A máme ho v tom jídelníčku skládat efektivně. To znamená tak, aby zároveň to tělo to dokázalo jako zužitkovat co nejlépe a nemělo to pro nás, že jo, ty nějaký negativní třeba účinky, ale jako proč to jídlo pořád rozlišovat na dobrý a špatný?
To je právě nesmysl. To, co vlastně říkám vždycky lidem, aby mi řekli, kolik vápníků mají doplnit do krve. A to všichni prostě, že jo, stojí, koukají. Říkám, no vidíte, ale všichni se pletete do příjmu potravy. Ano? Ty informace k nám nechodí, to všechno začíná a končí tím vnitřním centrem hypotalamem, který má každou desetinu vteřiny z 12 milionů nervových zakončení minimálně 12 informací, takže ví o každém šustnutí v tom těle, je naprosto jasně, co je potřeba a říká nám to právě těmi chutěmi, že je neodmítat, ano? Jenom právě zapracovávat do toho jídelníčku, ale na to místo, kde pracují pro nás, a ne proti nám. No a od toho je minimálně teda aplikace jídelníčky.com, která ty lidi vede, aby to dávali na správné místa. A to můžou využít i ty maminky. Jo? Je to na internetu, to znamená, jenom se tam podívám. Je tam 5 dní zdarma, že minimálně můžu vyzkoušet, co kam patří.
Rozhodně, jo. A ono právě mě už jako tohle hrozně vždycky nadzvedává, jo. Když tady to slyším, jak někdo jako samozřejmě v dobré víře si říká, teď bych jako tohle neměl, nebo tohle je právě ta prasárna, nebo není. A jsem říkala, já jako potřebuju to nějak pojmenovat, abych těm lidem jako konečně už řekla, jako neřešte to tak. Takže jsem jako našla odvahu a měla jsem takový nápad a na sociálních sítích jsem se přejmenovala. Doufám, že teď posluchači jako omluví, jestli to pro ně bude dost vulgární, ale já jsem z toho rázného kraje, u nás to jako tak nezní. A ten název se jmenuje Kalorie u prdele. A záměrně vlastně jsem ten název takový dala, aby vlastně to v těch lidech trošku rozsvítilo. Takový to jako trošičku odlehčeme to téma. Jo? Protože když odlehčíte to téma, tu mysl, tak i potom lépe odlehčíte to tělo. Jo? Proč se tak jako upínat, že to jídlo jsou jenom ty jako kalorie? Teď to jídlo je ta radost, je to to potěšení. Jo? A vlastně je to hrozná jako škoda, že my to takhle jako vyhodnocujeme. Takže pojďme jako samozřejmě si to jídlo užít, ale zároveň ho pojďme chytře do toho jídelníčku skládat.
Používat ho tam, používat, kde pracuje pro nás a ne proti nám, to je důležitý, ano. A to je ten čas, ano, to je vlastně ten čas, je ten opomíjený faktor, který vlastně pořád tam rezonuje v tom, že ty lidi s tím nepracují, protože přesně, mají vlastně z toho 20. století něco daný do hlavy. Teď to pořád vlastně do blba opakujou ty rychlokvašky, když to řeknu takhle. Bohužel i lékaři, kteří zůstávají, myslí v tom 20. století a že ty nový zobrazovací metody přinesly úplně jiný pohled na věc, prostě nějak nedokážou vlastně zkousnout, takže to je velká pračka a to budeš nějakou dobu trvat, než si to vlastně začnou přeříkávat a začnou se chovat trošičku jinak a přestanou lidem říkat, že nemají žrát tam, že mají cvičit.
A taky se hodně setkávám s tím, já jako ve volném čase cvičím, protože mě to baví a už jako nepotřebuju redukovat, no, aby to bylo jako jasný, že necvičím proto, abych zhubla, ale spíš jako pro sebe. A vlastně v tom éteru ohledně i toho cvičení, tak pořád vlastně prosakuje takový jako to téma kalorický deficit. To znamená, že hodně těch žen i řeší to, když teda vlastně za ten den s ním jako ten určitý počet těch kalorií, tak určitě zhubnu. A pak takový ti jako ala odborníci vám tvrdí, že je úplně jedno, že si dáte večer špagety. Protože přece, když se to vleze do toho kalorického nějakého příjmu, tak je to úplně v pohodě. Ale to je prostě nesmysl. My opravdu potřebujeme to jídlo chytře do toho jídelníčku skládat a ten metabolismus se během toho dne mění, že jo, na základě naší tělesné vlastně teploty. Jo? Takže pojďme to tam fakt jako chytře zapracovávat, jak říkala Lenka, buď na těch jídelníčkách, anebo že od toho jsme tady my terapeuti, aby jsme právě tím, že nám nastavili ten funkční režim. Jo? A když na to téma jenom navážu, právě hodně se ty ženy toho režimu bojí. Hodně často slyším, že je to pro ně jako další povinnost, jo, mít nějaký režim, nějaký systém. Pořád mluví jako o nějaký svobodě, že potřebují svobodu v tom jídle, ale v konečném důsledku zjistí, že když v tom budou mít systém, tak jim to vlastně hrozně jako ušetří čas. Jo. A i hodně je teďka téma intuitivní stravování. Řeknu, já budu jíst intuitivně, pro moje tělo ví, jako je cesta do pekel, nevyblení, jestli k tomu něco povíš. Jako, ale intuitivní stravování, to teďka je jako téma, které hodně se mě ženy na to ptají. Jo, já když budu jíst intuitivně, tak přece jako budu mít tu vysněnou váhu, protože to tělo přece ví.
Tělo ví, jenomže problémy jsou vlastně v tom, že velký mozek neví. Ano. Ty informace z toho střeva prostě nejdou k nám. Soustředuje se v tom hypotalamu. A ten je fakt jak ten hostinský, co má tabuli a křídu. Co hlad, to čárka, takhle tam dělá ty záznamy. A když jich je moc, nebo ten velký mozek řekne, že je nějaký čas k jídlu, že se teda nějak uvolní ta situace, ta žena jde jíst, jo. No a pak se nezastaví, pak to prostě tlačí, protože ten mozek maže ty čárky, je to hostinský, co nedává za sekeru, tak prostě to plní a plní a nejde to zastavit. A tam právě už pak vznikají ty problémy, že ten člověk najednou vidí, aha, ta ruka mi vůbec nejde zastavit do té pusy, tak já radši nebudu jíst. A je to vyřízený, protože právě už se to dostane do toho soukolí, kdy ten mozek potom toho člověka kdykoliv se mele, kdykoliv se mu zamane, protože maže ty čárky.
Přesně. A ty ženy mají pocit, že teda to jídlo zvládají intuitivně i na snídaní, intuitivně na oběd, na svačinku, no ale pak nastane ten večer a to už není žádné intuitivní stravování, to už pak prostě
jenom plní.
Jenom plní, jo, a jdou po těch zásobách a nejsou to zásoby mrkve nebo zásoby okurky, ale jsou to úplně jiné suroviny.
Tak. No, takže tohle to opravdu nedělat. Poslouchat svoje tělo musíme.
Ano,
musíme se k němu vrátit, ale ono to trvá jenom zase pro tu informaci praktickou. Je to tak 14 dní, 3 týdny, než opravdu začnete sledovat a dáte do pořádku ten žaludek. Ale ono je to sval jako každý jiný. A když se začne správně používat, tak to potom začne hlásit, že tam je uprázněno, a vždycky dávat do prázdného žaludku. To je další věc, která vlastně je úplně jinak, než se nám léta vlastně do té hlavy dostává. Vždycky se říkalo, že se to do toho kručení žaludku nemá nechat dojít. Ale my nemluvíme o žádným x hodinovým lačnění, který ty lidi prostě dělají naprosto běžně, aniž jim to vlastně dojde. Mluvíme o situaci, kdy ten žaludek přesune poslední část stravy do duodena, do té první části toho tenkého střeva, a protočí, jakoby zakručí, je to takový zvuk zvláštní, dá najevo, že tam má přijít další strava. No a tohle to ty lidi úplně opomíjejí, vlastně vůbec si toho nevšímají, nedokážou to rozlišit a ten žaludek zmírní lití těch šťáv, už tomu člověku neříká, že má hlad, právě že ty lidi říkají intuitivní stravování, nic mi to neříká, no tak nejedí, no ale to střevo se nezastavuje, to je hladký sval, to pracuje pořád, takže odsune z toho duodena, on stačí, že odsune z takové krátké části za tím žaludkem, řekne to žaludku, dej mi, no ten řekne, no nedám, nic mi nedali, nemám. No a to střevo začne znova dráždit tu hlavu a v té chvíli už je to úplně všechno špatně, protože ten mozek řekne, je hlad, no tak jdeme jíst. A pic ho dá tam jídlo, jenomže to se teprve začne zpracovávat, protože nejíš nic, co by mělo pH 1. A střevo ti furt ještě hlásí do té hlavy a ten mozek řekne, ježiš, je hlad, no tak jdeme jíst. A do toho roztráveného žaludku dá jídlo, to už ten spodní svěrač nevydrží, protože nahoru brání kardie tomu, aby se zvracel. No a rupne do střeva spousta stravy, nerozvolněný, nepřipravený, ve velkých kusech, nejde to rozštěpit, ale ta žlučová kyselina se na to naleje vždycky, odloučí tuky, ty jdou přes lymfatický systém do těla, ty projdou, ty s krátkým řetězcem mastní kyseliny jdou ze žaludku, taky projdou a se středním řetězcem projdou přes klky, takže ty tuky do nás vždycky vsáknou. No ale problém je s těma živinama. Hrkly do střeva ve velkých kusech, pankrátická šťava, která se na to dala, je to tříska na malý kusy, ale je to pořád velký na to, aby se to prospalo přes ty sliznice, taky to neprojde, končí to, víte kde všichni? No a pak tam nahoře v tom mozku je hrozná hromada dalších problémů, protože přes ty sliznice neprošly ty živiny a pudí to vnitřní centrum k další a další akci. Takže neustále jsou tam nějaké chutě, neustále neurčitý tlak na jídlo, ve spolupráci se stresem obrovský tlak na jídlo, protože třetí dokonávající část reakce ve stresu jede přes hypokampus, amygdalu, chutě a nálady. Toto čeká donutí dojíst, protože ten mozek ví, že byla vydána v těle energie. To je dokonale udělaný. Do poslední mrtě dotažený. Není z toho úniku. Jenom tím, že začneš správně jíst a zásobovat to tělo, aby tam tyhle ty zářezy o tom hladu do té hlavy nevnikaly. Tam je alfa omega toho, proč ty lidi tu nadváhu mají, protože právě dráždí tohle vnitřní centrum nesprávným jedením. Ale lze z toho vykročit.
Informací přes příliš, až bych skoro řekl, aby jsme to všechno dokázali strávit. Pokračování příště.
Mějte se hezky, nashledanou.
Ano, mějte se krásně.
Zdravé? Nezdravé? Jak to poznáme? S Lenkou Náměstkovou boříme mýty o zdravém stravování, hubnutí a dietách.
Dobrý den, jsem Lenka Náměstková, diplomovaný nutriční terapeut. Pracuji metodou systém asistovaného hubnutí, což je metoda, která vrací vychýlený zdravotní stav do normálu jenom základním jídlem a bez sportu, aniž by vylučovala jakékoliv suroviny z jídelníčku, kromě léčebných účelů.
Více informací hledejte anebo se rovnou zaregistrujte do projektu na www.asistovanehubnutí.cz anebo jídelníčky.com. A každou druhou středu od 9 hodin živě na rádiu Patriot. V repríze pak v 16 hodin, anebo v pátek v 9 a v 16.